căci mâinile tale, o Dumnezeule al meu, în taina providenței tale, nu părăseau sufletul meu și ceva din sângele inimii mamei mele și lacrimile ei de zile și nopți ți se aduceau ție jertfă pentru mine. Iar tu ai conlucrat cu mine în chipuri minunate și tainice. Tu ai făcut lucrul acela, o Dumnezeule al meu, deoarece pașii omului vor fi îndreptați de Domnul și omul va voi calea lui. Orice ispașa mântuirii mai poate exista în afară de mâna ta, care le reînnoiește pe toate cele pe care tu le-ai făcut. Capitolul 8. Mama a plecat la cele obișnuite, iar eu la Roma. Așadar, ai mers împreună cu mine ca să mă determin să călătoresc la Roma și să predau acolo mai degrabă ceea ce predam la Cartagina. Și nu voi omite să-ți mărturisesc din care anume moment m-ai convins, fiindcă și în aceste privințe, retragerea din înălțimea ta și milostivirea ta imediată față de noi trebuie să fie întipărită în minte și spusă cu glas tare. De aceea, nu m-am decis să continui drumul la Roma, fiindcă acolo mi se promiteau câștiguri mai mari și o mai mare considerație de către prieteni care mă îndreptau să fac acest lucru, cu toate că și acestea îmi stăpâneau pe atunci sufletul. Motivul cel mai important la vremea aceea și probabil singurul era că auzisem că acolo tinerii studiază mai în liniște și că printr-o constrângere mai bine întocmită a învățăturii, ei sunt mai bine struniți, ca nu cumva în școala aceluia, pe care nu-l au ca profesor, ei să se năpustească peste tot și cu nerușinare, ba chiar să nu fie acceptați în locul acela, decât dacă profesorul le va fi îngăduit. Cu totul invers se prezentau lucrurile la Cartagina. Aici, obrăznicia școlarilor era îngrozitoare și fără măsură. Ei se năpusteau peste tot, fără niciun fel de nerușinare, și cu mutrele lor turbate stricau ordinea pe care fiecare profesor o stabilea elevilor, pentru a le fi mai de folos tot lor. Aici ei puneau la cale multe ticăloșii de o îngrozitoare obrăznicie, pe care dacă obișnuința nu le-ar ocroti, ar trebui să fie pedepsite de legi, arătând că aceștia sunt cu atât mai nenorociți cu cât făptuiesc ceea ce prin legea ta, cea veșnică, niciodată nu li se va îngădui. Dar ei socotesc să vârșesc toate acestea, fără să sufere vreo pedeapsă, ca și cum li s-ar fi îngăduit. Când, în realitate, ei sunt pedepsiți prin însăși orbirea lor, din cauza căreia comit asemenea fapte și urmează să suporte lucruri incomparabil mai rele decât cele pe care le fac. Așadar, pe când eu însumi studiam, n-am dorit ca asemenea moravuri să devină ale mele, dar pe când predam, eram constrâns să le suport pe cele ale altora. Și de aceea îmi doream să merg acolo, unde toți cei care fuseseră deja îmi aduceau dovezi că asemenea lucruri nu se întâmplă. Dar tu, o speranța mea și partea mea în pământul celor vii, ca să schimb cu adevărat locul de pe pământ, cu prețul salvării sufletului meu, atât la Cartagina cât și la Roma, tu mă înțepai cu ghimpi ca să mă smulg de acolo. Mă îndemnai să mă apropii și îmi puneai în față tot felul de mumeli prin care să fiu atras. Indivizi care iubeau viața cea muritoare într-un loc, cei care săvârșeau smintele într-un altul, cei care promiteau cele deșarte, și pentru a-mi îndrepta pașii, tu te foloseai într-o ascuns și dezminteala lor și dezminteala mea, că și cei care tulburau liniștea mea erau orbiți de o îngrozitoare turbare, iar cei care mă îndemnau la altceva aveau gândul numai la cele pământești. Iar eu, fiindcă detestam aici adevărata nefericire, râneam la fericirea cea neadevărată. Dar din ce motiv urma să plec eu de aici și să ajung acolo, numai Tu știai, o, Dumnezeule, dar nu mi-arătai nici mie și nici mamei mele, care, văzându-mă plecând, m-a plâns cumplit și s-a ținut după mine până la malul mării. Dar am înșelat-o, vai, atât de amarnic, pe când ea mă îmbrățișa strâns, pentru ca ori să mă aducă înapoi, ori să meargă împreună cu mine. Iar eu am mințit-o că nu plec, ci că doresc să mă însuțesc prietenul până ce el va putea să navigheze pe un vânt favorabil. Am mințit-o așadar pe mama și în felul acesta am ieșit de sub privirile ei. Însă Tu mi-ai iertat cu milă și lucrul acesta, salvându-mă de pe apele mării, pe mine cel plin de murdării respingătoare, pentru ca până la apa harului Tău, în care urma să fiu spălat, râurile de lacrimi din ochii mamei mele, prin care ea uda pământul sub privirea Ta în fiecare zi, să mă fi curățat. Și totuși, în timp ce refuza să se întoarcă fără mine, cu greu am convins-o să rămână în acea noapte, în locul cel mai apropiat de corabia noastră, un loc închiriat amintirii fericitului Ciprian. Dar eu am plecat într-o ascuns, chiar în acea noapte, și ea a rămas rugându-se și plângând. Și ce anume cerea ea de la Tine, o, Dumnezeule al meu, prin atâtea lacrimi vărsate, dacă nu ca Tu să nu mă lași să navighez? Dar Tu, cugetând adânc și ascultând doar latura esențială a dorinței ei, nu ți-ai plecat urechea la ceea ce cerea ea atunci, ci ai vrut să aduci în ființa mea ceea ce ea îți cerea mereu. Vântul a suflat deci favorabil nouă, ne-a umflat pânzele corabiei și a tras țărmul de sub privirile noastre într-o dimineață în care ea, nebună de durere și de tânguiri, umplea cu gemetul ei urechile tale, care nu țineau seamă de asemenea lucruri, fiindcă Tu mă smulgeai dorințelor mele pătimașe pentru a sfârși odată cu acestea, iar dorința ei cea trupească o pedepseai cu biciul drept al durerilor. Căci ea, după obiceiul binecunoscut al mamelor, dorea ca eu să fiu în permanență lângă ea, dar nu știa câte bucurii aveai să-i aduci Tu, tocmai datorită absenței mele. Nu știa și de aceea plângea și se jelea și prin chinurile acelea se arătau întrunsa rămășițele Evei, căutând să obțină prin geamăt ceea ce născuse cu geamăt. Și totuși, după acuzațiile aduse înșelăciunii și cruzimii mele, întorcându-se iarăși la obiceiul de a se ruga ție pentru mine, s-a dus la cele obișnuite ale sale, iar eu am plecat la Roma. Capitolul 9. În timp ce se afla departe, ea se ruga pentru mine. Și iată că acolo pune stăpânirea pe mine nenorocirea unei boli trupești și mă îndreptam deja spre lumea cealaltă, ducând cu mine toate relele pe care le făcusem atât împotriva Ta, cât și împotriva mea, ori împotriva altora. Rele multe și grave pe deasupra păcatului original prin care toți murim într-o Adam. Că nu-mi dăduse-și ceva întru Hristos și nici acestea nu anulase frăjmășiile prin crucea Sa. Frăjmășii pe care mi le atrăsesem de la Tine din cauza păcatelor mele. Căci în ce fel ar fi putut el anula, prin crucea unei închipuiri, pe care eu o crezusem în legătură cu el? Drept care, pe cât de neadevărată mi se părea moartea trupului său, tot pe atât de adevărată mi se părea moartea sufletului meu. Și pe cât de adevărată era moartea trupului său, tot pe atât de neadevărată era viața sufletului meu, care nu credea în acestea. Și din cauza frigurilor care mi se agravau, simțeam cum deja mă duceam la vale și pieream. Și de fapt, unde aș fi mers eu, dacă aș fi plecat atunci de aici, dacă nu în foc și în chinurile, cele cuvenite păcatelor mele, întru adevărul rânduielilor tale? Iar ea, mama mea, nu știa lucrul acesta și totuși se ruga pentru mine, deși se afla departe. Însă tu, care ești prezent peste tot, o auzeai pe ea acolo unde ea se afla și te milostiveai de mine acolo unde mă aflam, ca să-mi pot recăpăta sănătatea trupului, până atunci nesănătos, din cauza inimii mele nelegiuite. Căci, aflându-mă într-o așa de mare primejdie, nici nu doream botezul tău și aș fi fost mai bun pentru el pe când eram copil, când l-am cerut stăruitor prin evlavia mamei, așa cum deja am amintit și am mărturisit. Dar eu crescusem în ticăloșia mea și îmi băteam joc ca un nebun de sfaturile medicinei tale. Tu, care în două rânduri nu m-ai lăsat să mor astfel, o rană de care, dacă ar fi fost lovită inima mamei, nu s-ar mai fi vindecat niciodată, fiindcă nu am destule cuvinte ca să pot exprima cât suflet a pus ea pentru mine și cum mă năștea ea duhovnicește, cu o grijă încă și mai mare decât mă născuse trupește. Drept care eu, unul, nu văd cum s-ar fi însănătoșit dacă o astfel de moarte a mea ar fi străpuns partea cea mai adâncă a iubirii ei. Și către cine erau îndreptate fierbințile sale rugi, atât de dese și atât de îndelungate, dacă nu către tine? Dar oare tu, o Dumnezeule al milelor, ai fi disprețuit tu inima zdrobită și smerită a unei văduve curate și cumpătate, care făcea continuu milostenii, care se supunea și slujea sfinților tăi, care nu lăsa să treacă nici măcar o singură zi, fără să-și aducă prin osul altarul tău de două ori pe zi, dimineața și seara, care venea fără întrerupere la biserica ta, nu pentru povești deșarte, ori fleacuri băbești, ci ca să te audă pe tine în scripturile tale, iar tu să o asculți pe ea în rugăciunile ei. Oare ai fi putut tu să o lipsești de ajutorul tău și să nu ții seama de lacrimile ei, prin care nu cerea de la tine aur sau argint și nici un bun schimbător sau tricător, ci mântuirea sufletească a fiului său? Tu, prin a cărui dar, era ea în acest fel. Ai fi putut tu oare să o lipsești pe ea de ajutorul tău? O, Doamne, nici de cum, ci dimpotrivă, tu erai mereu alături de ea, o ascultai și făceai totul după rânduiala pe care tu o stabilisești din vecie că trebuie să se facă. Departe de mine gândul că tu ai fi putut să o amăgești cu acele arătări și răspunsuri ale tale, de care deja eu am pomenit și cele de care nu am pomenit încă, cele pe care ea le păstra în inima ei plină de credință și pe care, rugându-se neîncetat, ți le înfățișa ca pe niște însemne ale mâinilor tale. Căci tu ești cel care binevoiești, întrucât mila ta este în veac, să fii dator chiar și a celor a cărora le ierzi toate datoriile. Capitolul 10. La Roma m-am alăturat falșilor sfinți. Așadar, m-am vindecat de acea boală și tu ai făcut sănătos pe fiul roabei tale pentru moment, atunci doar cu trupul, ca să fie în viață cel căruia urma să-i dai ulterior o sănătate mai bună și mai sigură. Și aveam la Roma și pe atunci legături cu niște falși sfinți și cu unii care erau gata în orice moment să înșele, căci ei nu se numărau numai printre auditorii acestora, din rândul cărora era chiar și aceasta, în casa căruia eu mă îmbolnăvisem și unde mai apoi începusem să mă întremez, ci printre ei se aflau chiar și aceia pe care oamenii numesc aleși, fiindcă atunci mi se părea că nu noi suntem cei care păcătuim, ci că în noi păcătuiește nu știu ce altă natură. Și trufia mea se desfăta la gândul că eu, personal, sunt în afara păcatului. Iar când se întâmpla să fi făcut vreun rău, nu mărturiseam că eu îl făcusem, pentru ca tu să-i dai sănătate trupului meu, deoarece eu greșisem ție, ci îmi plăcea să-mi găsesc scuze și să dau vina pe nu mai știu ce altceva care era cu mine, dar eu nu aveam nicio legătură cu el. În realitate însă toate acestea eram eu și necredința era aceea care mă întorsese astfel împotriva mea, iar lucrul acesta constituia un păcat destul de greu de tămăduit, datorită căruia consideram că nu eu sunt păcătosul. Și era îngrozitoare nedreptatea mea față de tine, Dumnezeule cel atotputernic, întrucât preferam ca tu să fii învins în mine pentru pierzania mea, decât ca eu să fiu învins de tine pentru mântuirea mea. Așadar, încă nu pusese ștrajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzilor mele, ca să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele, iar cu oamenii care lucrează fără de legea să nu mă însoțesc. Și de aceea mă însoțisem până atunci cu aleșii lor, însă pierzându-mi speranța că aș putea să trag un profit din această învățătură, mă decisem să mă declar mulțumit chiar și în cadrul ei, în situația în care n-aș fi găsit ceva mai bun. Era o doctrină de care mă țineam totuși agățat, dar deja într-un mod mai reticent și mai nepăsător, căci mă bătuse gândul să cred că mai înțelepți decât aceștia fuseseră filozofii de odinioară, pe care oamenii numesc academici, pentru că ei consideraseră că trebuie să ne înnoim de toate și stabiliseră că omul nu este în stare să priceapă ceva din adevăr. Lucru care și mie, pe când încă nu înțelesesem direcția gândirilor, mi se păruse limpede, adică așa cum erau toate considerate în general. Și nu m-am dat înapoi să-i slăbesc acelui om care mă găzduise încrederea prea mare, pe care am simțit-o că o are în legătură cu acele lucruri lipsite de miez, de care sunt pline cărțile maniheilor. Totuși, mă foloseam de prietenia lor într-un mod și mai apropiat decât acelorlalți oameni care încă nu aparținuseră ereziei aceleia. Căci nu mai apăram cu însuflețirea mea de altădată, însă prietenia lor apropiată, dat fiindcă pe foarte mulți dintre aceștia Roma îi ținea într-o ascuns, mă determina să nu mai dau silința să caut afla și altceva, mai ales într-un moment în care pierdusem speranța că se poate afla adevărul în biserica ta. O, Doamne al cerului și al pământului, Tu care ești creatorul tuturor celor văzute și nevăzute, un adevăr de la care ei mă îndepărtaseră. Foarte urât din partea mea și de-a dreptul rușinos, mi se părea faptul de a crede că tu ai înfățișarea unui corp omenesc și că poți fi conturat cu contururile corporale ale membrelor noastre. Și atunci când voiam să cuge despre Dumnezeul meu, nu eram în stare să-mi imaginez decât mase uriașe de corpuri, întrucât nici nu mi se părea că există ceva care să nu fie așa. Această foarte mare pricină, și probabil singura, aparținea în mod inevitabil erorilor mele, fiindcă de aici credeam eu că decurge și o anumită substanță a răului, de același gen, care este uriașă, sumbră și hidoasă, fie densă și grosolană, pe care eu o numeau pământ, fie subțire și fină, așa cum este substanța aerului, pe care ei și-o imaginau ca pe un spirit perfid ce se târăște pe pământ. Și pentru că orice fel de credință mă obliga să cred că Dumnezeul cel bun nu a putut să creeze niciun fel de natură rea, decisesem să-mi imaginez că există două mase uriașe, în contradicție una cu alta, ambele infinite, dar cea rea mai îngustă, iar cea bună mai mare. Însă, tocmai din acest început nesănătos, porneau și mă urmau îndeaproape și celelalte nelegiuiri. Întrucât, ori de câte ori sufletul meu încerca să se reîntoarcă la credința universală, era zvârlit înapoi, fiindcă credința cea universală nu era aceea care credeam eu că este. Dar încă și mai evlavios mi s-a părut mie că devin, dacă pe tine, o Dumnezeul al meu, cel căruia sunt acum mărturisite milele tale față de mine, te-aș fi crezut nemărginit, chiar și în privința celorlalte părți, cu toate că, din acea parte din care ți se opunea masa cea uriașă a răului, eram constrâns să te recunosc ca finit. Te-aș fi considerat conturat de formele unui trup omenesc în toate părțile tale. Dar încă și mai potrivit mi s-a părut să cred că tu nu ai creat niciun fel de rău. Rău care mie, celui ce nu știam, mi se părea că este nu numai anumită substanță materială, dar chiar una corporală, deoarece partea rațională a materiei nu știam să-mi imaginez în mintea mea decât ca pe ceva fiind, care se răspândește totuși prin spațiile specifice locului, decât să cred că de la tine este natura răului, așa cum de altfel crezusem că este. Chiar și pe însuși Mântuitorul nostru, cel născut al tău, îl consideram tot ca pe ceva purcez din masa cea mai strălucitoare a infinității tale, fiind coborât pe pământ în vederea mântuirii noastre, astfel încât nu puteam să cred altceva despre el decât ceea ce aș fi putut să-mi imaginez cu deșertăciunea minții mele. Într-un cuvânt, eu socoteam că o astfel de natură nu poate să se nască din Fecioara Maria, decât dacă se amesteca cu trupul. Însă nu vedeam cum s-ar fi amestecat cu trupul și nu s-ar fi pângărit, fiindcă eu așa îmi imaginam. Așa stând lucrurile, mă temeam să mai cred în cel întrupat, ca nu cumva să fiu constrâns să cred că el s-a pângărit din pricina trupului. Acum știu că toți ai tăi, cei cu suflet curat, vor râde de mine cu blândețe și cu multă îngăduință când vor citi aceste mărturisiri ale mele. Și totuși, eu așa eram. Capitolul 11. Eram atât de mult atras și înăbușit. Apoi, eu nu consideram că pot să fie apărate cele pe care ei le criticau în scripturile tale. Însă, uneori doream din tot sufletul să discut cu cineva despre aceasta, cu cineva care ar fi fost un foarte bun cunoscător al acestor scrieri, problemă cu problemă, și să-mi dau seama cam ce ar putea el crede despre toate acestea. Fiindcă, iată, chiar și la Cartagina, începuseră să mă pună pe gânduri cuvântările unui anume Elpidius, care vorbea despre toate într-un mod direct și conferenția împotriva acelorași manihei, scoțând în relief astfel de idei despre scripturi, idei cărora cu greu ar fi putut cineva să le țină piept. iar răspunsul acestora, răspuns pe care ei, într-adevăr, cu greu îl mărturiseau pe față, dar nouă ne spuneau mai nascuns, mie mi se părea caduc atunci când afirmau că scrierile Noului Testament fuseseră falsificate de nu știu cine, de unii care voiseră chiar să introducă în credința creștină legea iudeilor. Dar ei nu ne arătau câtuși de puțin așa zisele exemplare necorupte. Dar pe mine, care eram deosebit de atras de această problemă și într-un anumit fel sufocat, pe mine, cel care nu mă gândeam decât la cele trupești, mă apăsau acele mase uriașe, cu greutatea cărora, gâfâind, nu mai puteam să respir văzduhul limpede și curat al adevărului tău. Capitolul 12. Începusem să predau la Roma, cu toată hârnicia, arta oratorică. Așadar, începusem să mă preocup cu toată silința de lucru pentru care venisem aici la Roma, adică să predau arta oratorică. Și mai întâi să adun la un loc, la mine acasă, pe câțiva cărora urma să le predau și prin care aș fi putut să mă fac cunoscut. Și iată, aflu că și la Roma se întâmplă niște lucruri pe care nu le suportam în Africa. Mi se dovedise într-adevăr că aici nu aveau loc acele mici incorectitudini săvârșite de niște tineri lipsiți de caracter. Dar pe neașteptate mi se spunea că numeroși tineri, ca să nu-i plătească profesorului taxa școlară, se coalizează și se duc la un alt profesor, adică un fel de înșelători ai bunei credințe, pentru care corectitudinea nu are practic niciun preț în fața iubirii de bani. Ah, cât de mult îi ura pe aceștia inima mea, deși nu cu o ură definitivă. Aceasta probabil pentru că ura mai degrabă ceea ce urma să sufăr eu din partea lor, decât faptele nepermise pe care ei le săvârșeau împotriva cuiva. De bună seamă că astfel de lucruri sunt totuși pline de rușine, iar cei ce le săvârșesc păcătuiesc îndepărtându-se de tine, iubind bajocurile trecătoare ale vremurilor și câștigul întinat. Câștig care, atunci când este însușit, pângărește mâna ta. Și îmbrățișând lumea, care se află în permanentă goană, te disprețuiesc pe tine, cel care rămâi în veci, cel care dăinuiești și chem din nou la tine și ierți sufletul omenesc cel păcătos ori de câte ori se întoarce la tine. Pe acești indivizi de căzut și diform la suflet, îi urăsc și acum. Cu toate că, spre a-i îndrepta, trebuia să iubesc în așa fel încât ei să prefere locul banilor, știința însăși pe care o învățau, iar în locul ei să te prefere pe tine, Dumnezeule, pe tine, cel care ești adevărul și belșugul binelui neclintit și pacea cea mai curată. Însă, pe atunci nu voiam să-i supăr pe cei răi, mai mult pentru confortul meu personal, datorită faptului că doream ca ei să devină buni pentru tine. Capitolul 13. Am sosit la Mediolanu, la episcopul Ambrozie. Așadar, după ce a fost trimis o scrisoare de la Mediolanum la Roma, la prefectul orașului, ca să-i se trimită aceste cetăți un profesor de retorică, unul căruia avea să-i se asigure chiar și transportul public, eu însumi am intervenit chiar printre aceia care se lăsau îmbătați de deșertăciunile maniheilor, cei din cauza cărora plecam spre a mă lipsi pentru totdeauna de ei. Dar despre lucrul acesta nu știau nici unii nici alții. Am intervenit deci ca Simacus, prefectul de atunci al Romei, după ce va fi fost prezentat o cuvântare de-a mea, să mă trimită pe mine. Am venit la Mediolanum, la episcopul Ambrozie, considerat a fi printre cei mai buni ierarhi de pe întregul pământ, un bun slujitor al tău, ale cărui strălucite predici ofereau pe atunci cu sârg poporului tău grăsimea hranei tale și veselia uleiului și beția cumpătată a vinului. Dar la el eram dus de către tine, fără să știu, pentru ca prin el să fiu adus la tine, știind. Acel om al lui Dumnezeu m-a primit părintește și ca un adevărat episcop a dat o bogată semnificație îndelungii mele călătorii. Și, într-adevăr, am început să-l iubesc, la început nu ca pe un învățător al adevărului, deoarece pierdusem cu totul speranța în biserica ta, ci ca pe un om binevoitor față de mine. Și-l ascultam cu râvnă când vorbeam fața poporului, nu cu atenția cu care eram dator, ci ca unul care cercetează dacă elocvența era pe măsura faimei sale sau dacă aceasta curgea mai frumos sau mai puțin frumos decât îi se dusese vestea. Și, cu toate că l-ascultam cu încordare, era încopleșit doar de vorbele lui și nu-mi trezea interesul ideile exprimate, ba chiar le disprețuiam. Dar eram desfătat de dulceața predicii sale, care, deși mai erudită, era totuși mai puțin vioaie și, în privința problemelor de fond însă, nu se mai putea stabili niciun fel de comparație. Căci, în timp ce acela bătea câmpii, prin tot felul de viclenii maniheice, acesta te conducea la mântuire în modul cel mai sănătos cu putință. Dar, după cum departe este mântuirea de cei păcătoși, tot așa era și de mine pe atunci. Și totuși, mă apropiam de ea puțin câte puțin, dar încă nu-mi dădeam seama. Capitolul 14. Între atâtea și atâtea, bătut fiind de valuri. Căci, deși nu mă străduiam îndeajuns să mă însușesc ceea ce spunea, ci mai cu deosebire să iau aminte la felul cum spunea, deoarece unui om ca mine, care pierduse deja speranța că mai poate fi găsită calea spre tine, nu mai rămăsese decât o preocupare lipsită de conținut, îmi veneau în minte în același timp cu vorbele sale, pe care le prețuiam în mod deosebit, și lucrurile pe care nu le luam în seamă. Lucruri pe care, de fapt, nici nu puteam să le înlătur. Și astfel, în timp ce îmi deschideam sufletul spre a-mi dea seama cât de meșteșugit vorbea, îmi pătrundea în același timp în suflet și cât de adevărat vorbea și toate acestea de bună seamă treptat. Fiindcă, întâi de toate, a început să-mi apară clar că cele pe care el le predica puteau să fie apărate, iar credința universală, în favoarea căruia eu consideram că nu se mai poate afirma nimic contrar maniheilor care o atacaseră, constatam deja că poate fi apărată fără niciun fel de dificultate, în mod deosebit după ce am ascultat și un punct de vedere și pe celălalt, și mai ales după ce îmi fusese lămurite unele pasaje obscure din vechile scripturi, pe care dacă le-aș fi acceptat ad literam, ele m-ar fi ucis. Așadar, după expunerea plină de inteligență a celor mai multe pasaje din cărțile acelea, eu începusem să-mi dezaprob disperarea, cel puțin pe acea datorită căreia credeam că legea și profeții nu pot să reziste în fața celor care bajocoreau și luau un râs. totuși nu eram convins că ar trebui să fie păstrată calea credinței universale nici așa, deoarece și ea însăși putea să-și aibă învățătorii și apologeții ei, care ar fi putut să respingă cu argumente destule și într-un mod temeinic toate obiecțiile aduse. Și tot din același motiv, socoteam că nu mai trebuie condamnat ceea ce se afla în mintea mea, deoarece părțile apărării celor două tabere aflate în conflict dispuneau de forțe egale. Fiindcă, în cazul în care lucrurile stăteau în acest fel, credința universală nu mi se părea învinsă, chiar dacă ea nu mi se părea încă biruitoare. Într-adevăr, atunci mi-am încordat atenția cu toată puterea, gândindu-mă cum se putea, în vreun fel, prin anumite argumente sigure, să dovedesc falsitatea maniheilor. Însă, chiar dacă aș fi putut să ajung la ideea unei substanțe spirituale, toate acelea mașinații ar fi fost imediat distruse și aruncate din sufletul meu dacă nu eram în stare. Și totuși, examinându-le și comparându-le mereu și mereu pe toate, îmi dădeam seama că, în legătură cu materialitatea însăși a acestei lumi și cu întreaga creație, foarte mulți filozofi sesizaseră lucruri cu mult mai aproape de adevăr. În consecință, după obiceiul academicilor, după cum se spune despre ei, îndoindu-mă de toate și șovăind de toate privințele, am hotărât că trebuie să-i părăsesc într-adevăr pe manihei, considerând că în acest răstimp al îndoielii mele nu mai este cazul să rămân în secta aceea, mai presus de care eu îi puneam deja pe mai mulți filozofi. Filozofi cărora totuși eu refuzam să le încredințez lecuirea slăbiciunii sufletului meu, fiindcă ei nu se aflau sub semnul binefăcător al numelui lui Hristos. Am hotărât așadar să fiu câtva timp catehumen în Biserica Universală, încredințată mie de părinți, până când avea să mă lumineze ceva cu adevărat sigur, ceva spre care puteam să-mi îndrept pașii.